Tidligere i sommer så gikk jeg langs hytteveien og plukket markblomster til en bukett. Og vi har hytte i Grimstad, i Morvika, og der trives jeg veldig godt om sommeren. I dag reiste liksom alle hjem, mamma, pappa og søstre mine, så var litt sånn tårevått. Men jeg her, og vi har hatt en god sommer sammen. Men midt oppi liksom alt ugress og ganske sånn skyggelagte områder, så trosser markblomstene dens dårlige kår og strutter ut i blomst og gir farge til tilværelsen. Og det fikk meg til å tenke på det vi kaller løvetannsbarn. Og det barn som på tross av uvanlige, dårlige oppvekstvilkår blir mennesker som klarer seg og som etter forutsetningene får et relativt godt liv. Og det imponerer meg. De blir unike tilskudd i den ellers ganske fargerike buketten som vi alle er en del av. Noen ganger så er det deres eget innsats som gjør at de klarer seg så bra. Men som oftest så er det fordi noen mennesker, en venn, en tante, en lærer eller et fosterhjem, eller andre som favner vedkommende, viser av omsorg og gir tilbake all den tapte kjærligheten. Det gjør at barna blir løvetannsbarn, at de klarer seg, og at også de får lov til å blomstre. Og så tenkte jeg at dette skjer jo ikke først og fremst fordi man gir penger, eller setter mat på bordet, eller kjøper masse nye klær. Nei, det skjer fordi noen mennesker velger å tørre å være nær dem. De går ikke forbi. De stopper opp, og så tenker de, dette mennesket, det trenger meg. Ofte så kan det vel egentlig kanskje etterpåklokskapens navn, være sånn at det er vi som tenker, ja, det var vel kanskje vi som trengte de. Og kanskje sitter det løvetannsbarn her, det vet ikke jeg. Men vi trenger ikke å være det, for å vite at det også var mennesker som turte å være nære i våre liv. Foreldre, ektefeller, venner eller øvrig familie, som gjorde og fortsatt gjør at vi klarer oss. Og jeg kan selv peke ut mennesker som jeg er så takknemlig for at var der akkurat til det tidspunktet i mitt liv, som omfavnet meg, viste meg Jesu godhet og ga meg støtte og håp på veien. Og teksten i kveld, som jeg valgte ut, den hentet fra Johannes evangeliet. Den står i det 11. kapittelet, og det fortellingen om Lazarus. Jeg ikke like god som Gjermund på PowerPoint, så dere får høre. Så skal jeg lese etter beste evne. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært der, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da han hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all sin stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet til landsbyen, men var fremdeles der da Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Det det korteste verset i Bibelen, faktisk. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt, og han gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Og Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget her i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, så skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av at alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå.» Denne teksten er nesten den siste fortellingen om Jesus sitt virke, slik Johannes forteller oss i sitt evangelie. Og Jesus, han har møtt så mange mennesker, sånn som Olav sa, han har snakket med dem, han har helbredet dem, han har trøstet dem, og her leser vi at også Jesus gråter, og han har gjort uendelige med under. Og nå avslutter han sitt virke med å gjøre det som kanskje er noe av det mest oppsiktsvekkende, å vekke et menneske opp fra de døde. Det kan nesten virke som om det er hans egen død han gir oss et lite frampek til. Men hva er det med denne teksten som gjør at Johannes velger å la den liksom runde av Jesus sin tjeneste i dette evangeliet? Det blir nesten som et sånt punktum finale før fortellingen går inn i det vi kjenner som påskedagene. Og denne teksten er rik på innhold og har mange dybder i seg, men jeg vil trekke fram et par stykk. Og Martha og Maria, de tilkaller Jesus. De ønsker hans tilstedeværelse. For med Jesus så kommer det godhet. Og Lazarus, han var Marias bror. Og det er naturlig at hun ønsker mennesker rundt seg i sorgens time. Og Jesus, han får overbevist disiplene om at noen trenger han. Han tar en omvei, og de reiser for å møte Lazarus. Jeg imponeres, kanskje noen av dere er det, jeg kjenner ikke alle enda, men av sykehusprester, av fengselsprester, helsefagarbeidere og sykepleiere på dementavdelinger og hospiser, og jeg er selv barnebarn og oldebarn av begravelsesagenter, og mange sånne yrker som daglig møter sykdom, sorg og død. De står opp hver dag, går på jobb og velger villig å møte det onde og døden. For å være et medmenneske for de som trenger det. Det synes jeg er så tøft, for det er vanskelig å stå i sånne situasjoner. Men hele Jesus sin tjeneste, og også denne fortellingen, handler kanskje ikke først og fremst om undre, men om at Jesus han turte å være et medmenneske. Han turte å være nær. Han valgte alltid å være neste. Ikke ved å herske, men ved å tjene. Og Gene Hodge sier, «Du er aldri så høy som når du er på knær.» Jesus tjente med hele sitt liv. Og han valgte å møte Maria og Martha i sorgen og være et medmenneske. Han så ikke bort, han gikk ikke forbi, heller ikke fiendene sine gjorde han det mot. Og spør du meg, så er det der den virkelige helbredelsen ligger. Folk klarer å leve uten et bein. Folk klarer å leve blinde. Og til og med uten familie og venner som kanskje har gått bort. Hvis man opplever at noen tør å stå de nær i sorg og tap. Tør å se ondskapen, sykdom og død inn i øynene og si «Vi klarer dette, fordi vi har hverandre». Og på Jesus sin tid så mener jeg at den største helbredelsen skjedde i livene til de utstøtte, til kvinnene og til barna og til alle de minste som var i samfunnet. Ikke fordi de ikke fikk en kroppsdel tilbake, selv om det også er flotte mirakler som vi kan være veldig takknemlige for, men fordi de fikk en venn. En som så de, en som vil være sammen med de når alle andre valgte dem bort. Og sunn nærhet og medmenneskelighet, det skaper håp. Det reiser opp mennesker. Det gir hverdag mening, og det skaper nytt liv, billedlig talt. Og liksom et av de versene vi kjenner best, det er dette fra Matteus 12. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt, som den nye oversettelsen sier. Dette er det første budet. Og det gjorde Jesus. Han elsket sin Gud. Hvordan? Jo, ved å tjene sin neste. Tjene ved å gi livet sitt for vennene sine. Offre seg selv. Også for sine fiender. Slik elsket han Gud. Og ved å tjene vår neste, så elsker vi Gud. Det er vanskelig å tjene sin neste. Et av de liksom, situasjonene som gjorde at jeg tenkte mye på dette liksom, i sommer og i våres, det var at min øvrige familie fikk et litt sånn pang møte med kreft. Og det er sikkert flere her som har også opplevd. Men det var litt sånn nytt for meg. For jeg lurte på hvordan skal jeg være neste i denne situasjonen. Og det var så vanskelig. For jeg liksom, ok, skal jeg sende blomst? Skal jeg gå på døra? Skal jeg sende kort? Skal jeg ringe? Skal jeg sende melding? Og så var det sånn, alle disse tingene var liksom spørsmål. Fordi jeg var så redd for å være for mye medmenneske. Jeg var så redd for å liksom forstyrre deres tilværelse. Jeg var så redd for at, tenk hvis det alt for mye sorg, og jeg vet ikke hvordan jeg skal takle dette. Og jeg sier ikke at man skal liksom storme på døra hver gang det har skjedd noe. Man kan bruke litt sunn fornuft. Men det var et sånt møte for meg som jeg bare, jeg må jo tørre å gå dit og være en venn. Jeg må jo egentlig bare gi blaffen i at jeg ikke alltid vet hva jeg skal si. Jeg må gi litt blaffen i at her kan jeg begynne å gråte. Hvis alle tenker som meg, så er det jo ingen som kommer på døra til det. Yes. Jeg må tørre å gå litt inn i situasjonen og bry meg. Og så ble jeg sånn, hva er det som holder meg tilbake? Ja, jeg trenger ikke å være der hver kveld i 4 uker, men jeg kan jo i hvert fall komme innom og si hei, jeg ser dere, og jeg har lyst til å være nær for dere hvis dere ønsker å ha meg her. Men det er vanskelig. Jeg ser kanskje også mest i liksom de aller næreste relasjonene. Jeg tenker ofte på det, hvordan jeg liksom skal være en god kone for min mann. Vi har bare vært gift et år, så... Men jeg må jo stille meg det spørsmålet innimellom. Og han er jo ikke alltid hjemme, så jeg har jo 2 uker fri, så jeg kan gjøre andre ting. Men når han er hjemme, så må jeg jo prøve mitt beste. Og da har jeg egentlig hver dag, når jeg våkner opp, så har jeg mulighet til å tjene mannen min, til å være neste for han. Jeg trenger ikke å gå til naboen, selv om det også er bra. Jeg trenger ikke å gå til de som sitter på gata i Arendal, selv om jeg også skal utfordres til det. Men det våkner en neste ved siden av meg hver dag, som jeg kan få lov til å bry meg om, og vise han Guds kjærlighet, og støtte han, og gi han håp og livslyst til tilværelsen. Likevel så henger man sig opp i så mange bagateller og lar sin egen egoisme få lov til å råde. For det sårbart å tørre å møte sin neste. For man må offre noe av seg selv. Men det der de støttende og ærlige og sunne relasjonene skapes. Og statistikk om skilsmissebarn, depresjoner blant unge, eller ensomme eldre, eller selvmord, mange ganger, ikke alltid, et rop til oss om medmenneskelighet. Grunnen til at mennesker der de i de situasjonene, noen ganger fordi de psykisk syke, men mange ganger fordi noen mennesker har gått forbi. Noen har ikke turt å være nær. Og det skal ikke være oss. Menighetens ansvar å være forbilde på et fellesskap som tjener sin neste. Og med Jesus som forbilde så kan vi da bringe håp til våre medmennesker. Et jordisk håp som viser at når vi står sammen med dem, så gir det dem lyst og mening til å leve videre. Sånn at de kan gi det samme videre til noen andre. Men så var det nok ikke bare medmenneske Jesus som Maria og Martha ville ha da de tilkalte han. For med Jesus så kommer det noe annet i tillegg. Det kommer en utenomjordisk dimensjon. For Jesus, han var Guds sønn. Og derfor var han også bærer av Guds rike. I Jesu person kommer Guds rike nær. De gode nyhetene kommer til menneskene. Det ikke noe du og jeg trenger å hente ut, strekke oss opp til, men i tro på ham og påkallelse, slik Maria og Martha viser oss, kommer evangeliet, de gode nyhetene om Guds rike, nær til mennesker gjennom Jesus. Og evangeliet om Guds rike, det de gode nyhetene om kjærlighet til alle mennesker. Frelse for den som tar imot, håpet om det evige liv. Dette det som kommer nær når Jesus møter mennesker. Og det dette evangeliet som reiser opp og gir håp. Og for at vi skal tro at Jesus det han sier han Guds sønn, viser han en siste gang i Johannes evangeliet ved å reise opp Lazarus, at han det. Han Gud. Det det helbredelsen jeg tenker først og fremst viser oss. Ikke at han kan reise, eller ikke at han bare gjør Lazarus frisk for å være snill mot han, men for å vise oss at han har makt over liv og død. Han har makt til å helbrede, og han har makten til å frelse. Han har makt til å gi oss nytt liv, til å reise oss opp og gi oss ikke bare et jordisk håp, men også et håp for det evige livet. Og denne makten bekreftes i Jesus sin egen døde oppstandelse. Døden kunne ikke holde han tilbake. Så gjennom fortellingen om Lazarus så viser Jesus oss hva som skal skje med han selv. Men også hva som skal skje med oss. En dag så skal alle som tror at han Guds sønn bli reist opp til evig liv med ham. Et liv uten sykdom, smerte og sorg. Et liv der død blir erstattet med liv. Der sorg blir erstattet med glede. Ensomhet med fellesskap. Og egoisme med tjenende nestekjærlighet. Det det himmelske håpet som gir oss grunn til å tro og leve. Også hvis løvetannsbarna ikke går ut i blomst. Hvis sykdommen vinner og når døden står for dør. Da kan vi huske at en dag så skal han reise oss opp igjen slik han gjorde med Lazarus. Og til slutt gjøre det nye livet vårt i troen på Jesus fullkomment. Og i sommer så har jeg lest en bok av Thomas Sjödin. Han en svensk forfatter og pastor, og han lever et liv med tre barn, der to av de multihandikappede, og begge de to har dødd fordi de var det. Sykdommen tok livet av de, rett og slett. Og i den boka så det på slutten av de to sønnen sine sitt liv. Han har skrevet masse. Og han en fantastisk forfatter, så har du ikke noe å lese, så les Thomas Sjödin. Men hele hans liv handler egentlig om å tjene disse to barna hans. Det det han og kona bruker alle sine krefter på. Det å vise de menneskene, selv om ikke de nødvendigvis forstår det, de hører ingenting, de kan ikke snakke, men de bruker hele sitt liv på å tjene de to sønnene. Og det så flott å lese, fordi det det han, selv om det det mest slitsomme i livet hans, selv om det det som egentlig tapper han for alle krefter, så det også det som det som gir livet hans mening, og som han skriver at setter liksom evangeliet et helt nytt lys for han. For det det Jesus gjorde for oss. Han tjente sin neste med livet sitt. Og her må Thomas Sjödin offre liksom all tid, alt han har, for å tjene de minste. Og i dette tilfellet så det hans barn. Og så også en annen del av den boka handler om at han tror at liksom i verden så det masse tegn som gir han nye krefter som navigerer. Ofte så jo dette mennesker som igjen tør å være han nær, sånn at han har nye krefter og kan gi nytt håp til sine barn. Og det sånne tegn som vi kan få lov til å være. Mennesker som går rundt og kan gi nytt håp til hverandre, sånn at vi kan tjene vår neste. Og frem til den dagen hvor Jesus kommer igjen, så kan vi som får lov til å, som tror på ham, få lov til å gi det jordiske og det himmelske håpet videre til våre medmennesker. For i troen på Jesus, så blir vi fylt med hans ånd. En ånd som gjør at Guds rike nær gjennom oss. Vi trenger ikke Jesus for at hans rike nær. Og derfor han til stede i våre liv og i livene til menneskene rundt oss. Det liksom så genialt gjort. Konseptet så smart. Men det utfordrer oss til å være nær. Det utfordrer oss på å ikke sitte på dette alene. Det utfordrer oss til å ikke gå forbi, men være en som tjener sin neste etter Jesu eksempel. Da glimter hans kraft gjennom vår svakhet, og gir håp og nytt liv til de vi møter på vår vei. Og når folk spør meg og hva jeg skal gjøre som pastor, så tenker jeg at dette min fremste oppgave. Ved siden av litt gudstjenesteplanlegging og menighetsutbygging og ungdomsarbeid og twins og litt sånn. Så skal jeg først og fremst få lov til i min arbeidstid å tjene min neste. Det det barna i kirka vår trenger. Det det ungdommene våre trenger. Noen mennesker som tør å være nær. Det det jeg og Håkon André trenger. Det det Gjermund og Hege trenger. Det det Olav og Laila trenger. Og alle her trenger at noen tør å være nær. Det det Myra trenger, naboen og hele Arendal. Mennesker som tør og vil tjene andre mennesker med sitt liv. Så jo spørsmålet om vi tør å ta imot det andre gjør mot oss. Men det får være en annen tale. For det et norskt problem. Men det går rykter om at Arendal en omsorgsfull menighet. Og dere tar oss så godt imot. Så jeg gleder meg til å bli en del av dette fellesskapet. Et tjenende fellesskap som kan gi både jordisk og himmelsk håp til våre omgivelser. Amen. Det var første gang som at jeg manus, så det blir ikke sånn kjempelangt. Men jeg ber en bønn. Kjære himmelske far, jeg takker deg først og fremst for at du døde og stod opp igjen for oss, Herre. Takker deg for det håpet og den kjærlighetserklæringen som ligger i det. Og så takker jeg deg for Bibelen, og at vi kan lære mer om hvem du er og hva du har gjort for oss, Herre. Og så er dette ditt evangelium, at du dør for både venner og fiender. Du offrer livet ditt, og du tjener oss med livet ditt, Herre. Og det er det vi utfordres til, Jesus. Så hjelp oss til å legge vekk alt som tar vekk det fokus i livet vårt. Og veilede oss, åpne øynene våre, åpne ørene våre, blikket vårt, alt som gjør at vi også kan få lov til å tjene vår neste, og på den måten bringe evangeliet om deg videre, og bringe Guds rike ut i denne verden, Herre. Og så takker jeg deg for det håpet som du har gitt oss, at når vi likevel møter motgang, eller når vi veldig erfarer at Guds rike ikke er fullkomment i denne verden, når vi opplever død, sykdom, omsorgssvikt eller andre ting, Herre, så har du lovet oss om at en dag så skal vi få lov til å være sammen med deg i en verden som er fullkommen, som er god. Men hjelp oss til å bringe noe av det paradiset som en gang kommer ut i den verden og hverdagen som vi lever i, Jesus. Utfordre oss til det og hjelp oss til det. Og så takker jeg deg for menigheten her. Jeg takker deg for bygget vi har. Jeg takker deg for alle ressursene, alle menneskene som er her og ønsker å bidra. Må du velsigne høsten. Må du hjelpe oss til å, ja, til å være medmennesker både mot hverandre, men også mot nye og ukjente. Takk, Jesus, for at du er her når vi samles. I Jesu navn. Amen.